Selamat mendengarkan kisah Yesus Kristus, sebuah kisah mengenai kehidupan dan pengajarannya. Kisah ini mencerminkan pengaruhnya yang besar terhadap sejarah manusia. Kata-kata yang diucapkannya penuh kuasa, bertujuan dan penuh arti. Seluruh hidup, kematian dan kebangkitan yang ajaib telah mencengangkan umat manusia di sepanjang masa. Kisah ini benar-benar terjadi. Segalanya yang kamu dengar di acara ini benar-benar terjadi. Kelahirannya yang ajaib 2000 tahun yang lalu menandai dimulainya tahun kalender Masehi yang tetap digunakan sampai mak ini. Yesus dilahirkan sebagai uang Yahudi dan hidup di sebuah negara yang disebut Israel. Umurnya cuma 33 tahun. Sesudah itu dihukum mati dengan cara dipaku ke kayu salib. Yesus tidak merasa terkejut, tiba-tiba ditangkap dan dianiaya. Karena dialah ngomong kepada muridnya bahwa dia datang ke dunia untuk menyerahkan hidupnya sebagai penebus dosa umat manusia. 3 tahun sebelum kematiannya, Yesus melakukan perjalanan dari kota ke kota menunjukkan pengajaran kepada setiap orang bahwa ia datang dari surga untuk memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang galak menerima pengampunannya. Tawaran ini menunjuk jaminan kepada para muridnya bahwa mereka akan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Menunjukkan bahwa dia anak Allah, Yesus banyak melakukan mujizat. Misalnya dengan menyembuhkan wong sakit, neduh ke badai dan hidup ke wong mati. Cerita yang paling lengkap mengenai kisah hidup Yesus pacak ditemukan di jero kitab suci yang disebut Injil. Seorang tabib yang hidup pada saat dan di wilayah yang sama dengan Yesus beberapa generasi sebelumnya menulis ke peristiwa-peristiwa hebat dan menakjubkan yang terjadi kemanapun Yesus pergi. Tabib itu bernama Lukas. Mak ini, sampailah kita pada kisah hidup Yesus yang diambil dari Injil Lukas.
Pada zaman Kaisar Agustus jadi raja di Roma dan Herodes raja Yudea, Tuhan mengutus malaikat Gabriel menemui gadis dari sebuah dusun yang bernama Nazaret. Nama gadis itu Maria. Malaikat itu ngomong kepada dia dan katanya,
"Jangan takut, sebab awak dapat kasih kurnia dari Allah. Sesungguhnya awak gek ngandung dan melahirkan bayi lanang dan namanya dia Yesus."
"Mak mano pacak? Aku masih gadis."
"Roh Kudus kaget turun kepada awak dan budak itu kaget disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tak bakal berakhir."
Beberapa lama sesudah itu, Maria mengandung. Sudah itu ada berita kalau Elizabeth dulunya juga mengandung, yang sudah bertahun-tahun tidak boleh anak. Kemudian, Maria pergi bercepat ke dusun tempat di mana dulunya itu tinggal.
"Elizabeth!"
"Maria! Doloku! Diberkatilah awak di antara betino dan juga kandungan awak. Waktu aku dengar salam awak, budak di jero rahimku bergerak kegirangan.
Jiwaku memulio ke Tuhan dan hatiku sukacita karena Allah Tuhanku. Ma ini segala keturunan bakal menyebut aku berbahagia.
Hari berganti bulan, dan saat melahirkan bagi Maria semakin parah. Kemudian datanglah pengumuman dari pemerintah Romawi yang menjajah Israel, yang maksudkan perubahan pada seluruh rencana pemerintahan.
"Hei, wong Nazaret! Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di segala wilayah Galilea dan Yudea. Setiap wong harus mendaftar ke dirinya dewek-dewek di tempat kelahirannya."
Ini adalah perjalanan istimewa bagi Maria dan Yusuf yang lebih dari seminggu dengan menggunakan keledai menuju Bethlehem untuk naftarkan diri. Tapi waktu sampai, dianya tidak dapat ke penginapan. Karena kesakitan amping melahirkan, akhirnya dianya berteduh di sebuah kandang untuk menunggu kelahiran baginya. Di padang penggembalaan, beberapa gembala bergilian nyagui domba-domba mereka. Tiba-tiba bayi langit menjadi terang, dan tegaklah malaikat Tuhan.
Apa itu? Apa itu? Sinar apa itu? Cahaya yang menuhi langit.
Malaikat. Itu malaikat.
Hari ini, lahir bagimu juru selamat, ialah Kristus Tuhan di kota Daud.
Kota Daud? Bethlehem? Baik itu ke Bethlehem. Jangan apa yang terjadi di sana.
Berita ini datangkan sukacita bagi para pengembala tersebut. Tradisi Yahudi ngajarkan kepada mereka bahwa kakek bakal datang Mesias atau Juru Selamat yang bakal lahir di dunia dan nyerahkan hidupnya untuk menebus dosa umat manusia. Maka mereka bercepat untuk menyingok bayi yang baru lahir itu.
Oh, mujizat!
Para gembala tersebut cepat nyari tempat Yusuf, Maria dan Yesus. Bayi itu dibungkus dengan jarit lampin dan ditiduk ke jeruk palungan. Pada waktu gembala balik, mereka terus nyeritakan tentang kejadian malam itu. Mereka memuji Tuhan karena sudah mengutus juru selamat. Segala yang dijenguknya dan didengarnya sama persis dengan yang dikatakan malaikat itu. Peraturan uang Yahudi ngarus ke setiap bayi lanang berumur 8 hari mesti disunat. Karena itulah seminggu sesudah suatu upacara keramaan yang penting itu, Maria dan Yusuf ngawak bayinya ke Yerusalem yang berada di puncak Bukit Yudea. Keluarga muda itu berjalan melewati jalan-jalan bertebing sempit dan rami menuju Bait Allah, suatu bangunan yang besar yang merupakan pusat kegiatan keagamaan. Waktu dionya masuk, tahu-tahu wong lanang yang baik dan saleh bernama Simeon marai dionya. Roh Kuduslah nyanjikan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sampai dia nyingok sang Mesias yang sudah lama ditunggu kedatangannya oleh bangsa Yahudi untuk menebus dosa. Sesudah nyingok bayi Yesus yang terpilih itu, Simeon mengangkat kedua tangannya dan berdoa.
Tuhan, biarlah hambamu ini pergi juru damai, sejahteramu. Sebablah ku jingok keselamatanmu, Dioni sudah dipilih Allah. Tuhan memberkati.
Keluarga baru itu akhirnya balik ke Nazaret. Maria masih kerap mikirkan kejadian-kejadian luar biasa selama kelahiran bayinya. Tapi segalanya itu disimpannya baik jago hati. Waktu terus berlalu. Waktu Yesus berumur 12 tahun, keluarganya pergi berjalan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, suatu hari yang penting yang setiap tahun diperingati di negara tersebut. Tapi waktu mereka siap nak balik, galu-galu terkejut, karena tahu Yesus dak katik. Selama 3 hari dengan penuh kekhawatiran, Yusuf dan Maria mencarinya ke Yerusalem. Akhirnya, dionya menemukan Yesus ada di Bait Allah duduk di tengah-tengah para alim ulama.
Budak ini luar biasa.
Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf, Nian.
Anakku, ngapa kau berbuat macam ini? Kami cemas nyari kau.
Ngapa nyari aku? Apa kamu tidak tahu kalau aku harus ada di rumah bapakku?
Sudah tu Yesus balik ke Nazaret bersama uang tuanya. Yesus makin bertambah besar dan bijaksana, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Elizabeth, keponakan Maria. Dia ngomong kepada orang banyak tentang pentingnya bertobat dan menjauhkan diri dari dosa, serta dibaptiskan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka memanggilnya Yohanes Pembaptis.
Bertobatlah kamu dan baptiskelah dirimu dan Allah bakal mengampuni dosamu.
Yohanes nyampaikan berita tentang pertobatan itu di pinggir sungai Yordan, di mana dia pacak ngomong kepada uang banyak. Kemudian dia baptiskan segala uang yang percaya kepada firman Allah yang disampaikannya.
Makayo tertulis di jugo kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berkata di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah bakal ditembun. Dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan. Dan yang berlekuk digatakan. Dan segala orang akan nyingok keselamatan Allah.
Apa yang harus kami lakukan?
Apa yang harus kami perbuat?
Tunjuk ke kami jalan untuk balik.
Katakan apa yang harus kami lakukan?
Siapa yang punya 2 lembar baju mesti nganjuk siko untuk yang tidak punya. Dan siapa yang punya makanan harus membaginya.
Guru, kami ini penagih pajak. Mak mana dengan kami?
Jangan menagih lebih dari biasanya.
Katoke, apakah kau Kristus?
Aku baptis kau dengan banyu. Tapi yang berkuasa dariku kek datang. Muka tali selopnya pun aku tidak pantas. Ia bakal membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk nampi dan ngumpul ke gendum ke jero lumbung. Tapi sekam dibakarnya.
Pada waktu itu Yesus yang sudah dewasa berumur sekitar 30-an, marai sungai Yordan dan minta Yohanes untuk baptiskan dirinya. Waktu Yesus metu dari banyu, dia berdoa. Kemudian turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sudah itu, Yesus yang dipimpin Roh Kudus ke padang gurun dan tinggal selama 40 hari. Di sana dia dicoboi iblis. Selama itu dia tidak makan apa-apa. Waktu dia ngerasa lapar, iblis marahi dia dan ujinya.
Kalau awak anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti.
Yesus nyawab mak kayu yang tertulis juga Alkitab.
Ada tertulis, wong hidup tidak dari roti bae, tapi dari setiap firman Allah.
Sudah tu iblis nunjukkan kepada Yesus segala kerajaan yang ada di dunia dan ujinya.
Aku berkuasa di pucuk segala kekayaan dan kemuliaan itu. Dan aku bakal nunjuk-nunjuk ke kau kalau kau setuju dan nyembah aku.
Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan cuma padanyalah kau berbakti.
Akhirnya, iblis ngawak Yesus ke hubungan bait Allah di Yerusalem dan mencoboi dia dengan mengutip dari kitab suci.
Kalau kau anak Allah, campakkanlah diri awak ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah bakal nyuruh malaikat-malaikatnya menatang kau, sehingga kaki kau tidak tergantung pada batu.
Ada tertulis, jangan kamu nak nyubui Tuhan Allahmu.
Sesudah Yesus dicoboi, dia berjalan ke utara menuju Nazaret, tempat di mana dia waktu kecil dulu. Pada akhir minggu pada hari Sabat, Yesus pergi ke tempat ibadah uang Yahudi yang dinamakan sinagoge. Atas permintaan pemimpin rumah ibadah tersebut, dia dikongkon maco dari kitab suci.
Roh Tuhan ado padonyo. Karena aku ngenjuk ke kabar baik kepada wong miskin. Aku diutus untuk ngejetau ke pembebasan bagi yang tertawan, penjinguan bagi yang buto. Buat ngebebas ke wong yang tertindas. Dan ngenjuk tau ke kalau tahun rahmat Tuhan lah datang.
Luar biasa.
Ma ini genaplah nats ini. Sewaktu kamu dengernyo.
Pikman digenepi.
Karena cuman Mesias yang pacak ngenepi janji itu.
Mak mana kami tahu?
Tentu awak akan berkata, tabib, sembuhkelah diri kau dewe. Lakukalah di tempat asal kau segala yang lah kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya katik nabi yang dihargai di tempat asalnyo.
Nabi menghujat maluku.
Dipikirnya siapa dia?
Dia tuh kan anak tukang kayu itu. Singkir ke dia. Singkir ke dia dari sini. Bawa dia.
Wong banyak itu nyoba nguntal ke Yesus dari tebing. Tapi dia nyerobos kerumunan itu dan melanjutkan perjalanannya. Saat Yesus memulai pelayanannya, dia milih murid-muridnya untuk dipersiapkan membantu ngejuk tahu kedatangan kerajaan Allah. Di tepi Danau Galilea, dia bertemu beberapa nelayan sedang nyuci jalo. Mereka adalah Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di pagak dionyo, ada 2 perahu nelayan.
Salam bagimu, Kamu juga. Boleh dak aku naik, Simon?
Boleh, bae.
Bawalah kapal ke tempat yang dalam. Dan untalkelah jalo kau untuk nangkep iwa.
Oh, Gugu. Sepanjang malam kami bekerja keras. Dan tidak dapat apa-apa. Tapi kerana awak yang nyuruh, aku pergi ngawe kenyo. Yakobus! Yohanes!
Yesus naik ke perahu. Mereka nuruti perintahnya untuk menebarkan jalo di sebelah kanan. Dan jalo mereka penuh dengan iwak sampai ampe koyak.
Yohanes! Yakobus! Gawak perahu kau tu! Terus tolong kami! Cepat!
Kami boleh iwak banyak!
Cukup! Sudah! Sudah!
Perasaan takjub penuh kekaguman memenuhi hati Simon Petrus. Terus dengan rendah hati, dia bersujud di hadapan Yesus.
Tinggal ke aku, Tuhan. Aku wong berdosa.
Tidak usah takut. Mulai mai ini kau bakal menjalo manusia. Kemanapun Yesus pergi, banyak uang melo inyo. Dari Yudea, Yerusalem, dan daerah sekitarnya. Banyak uang datang untuk disembuhkan dari penyakitnya, atau mereka yang kemasukan setan. Setiap uang berusaha menjamah Yesus untuk dapatkan kesembuhan dari kuasanya.
Selamat ke kami, Yesus!
Kami perlu engkau mak ini, Tuhan!
Banyak uang datang kepada Yesus. Mereka sangat terkesan akan berita tentang kerajaan Allah. Nasihat yang sangat keras menusuk hati, tapi sangat mempengaruhi kehidupan mereka yang mendengarnya, yaitu tentang hal-hal yang dikehendaki Allah.
Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang mak ini lapar bakal dikenyangke. Dan kamu yang mak ini nangis bakal tertawa.
Terima kasih.
Terima kasih.
Terima kasih.
Terima kasih, Tuhan.
Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina dan difitnah oleh karena anak-anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upah kau besar di surga. Karena nabi pun sudah dibuat mak itu.
Yesus mengulangi pesan yang ada di dalam perjanjian lama.
Celakalah kau yang kaya. Sebab kau sudah menikmatinya.
Dia tidak galak kai. Pasti dia wong gila.
Celakalah kau yang lagi ketawa, karena kau bakal nangis.
Kata-kata yang diucap ke Yesus tidak menjadi keinginan hati mereka.
Celakalah kalau segala wong memuji kamu. Mak kayo pujian pada nabi-nabi palsu. Ku omong ke sama kau. Kesianilah musuh kau.
Apa? Nyintai musuh kita?
Apa ke Kaisar?
Berbuatlah baik pada yang membencimu. Mintalah berkat buat yang mengutuk. Berdoalah bagi yang mencaci kau. Kalau pipi kiri kau ditampar, enjuk juga pipi kanan. Siapa ngembek baju kau, biarkan dia ngembek jubah kau juga. Enjuklah kepada wong yang minta kepada kau. Jangan minta balik ibunya kau yang sudah diembek wong. Berbuatlah apa yang kau galak wong lain lakukan.
Tapi maksudnya bukan bangsa Romawi, kan?
Atau yang terburuk lagi adalah wong Samaria yang tercela itu. Bahkan Tuhan tidak nyentuh dia.
Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan awak bakal diampuni. Injuklah, dan awak bakal diinjuk. Sebab ukuran yang awak pakai bakal dipakai untuk kau.
Pimpin kami di jalanmu, Tuhan.
Kalau cuma nyayangi wong yang nyayangi kau, apalah jasa kau? Wong berdosa pun ngaku kenyo. Kalau kau cuma berbuat baik sama wong yang berbuat baik, apalah jasa kau? Wong berdosa pun ngaku kenyo.
Tuntunlah kami, Tuhan.
Tidak. Kesianilah musuhmu. Berbuat baiklah. Ngenjok pinjaman jangan ngerapi dibalik ke. Maka upah kau besar di surga. Kamu bakal jadi anak-anak Allah. Dia baik sama wong-wong yang jahat. Kamu harus murah hati. Mak kayo bapa di surga.
Pengajarannya luar biasa.
Dio muat uang banyak kagum dengan apa bayi yang digawenyo. Suatu hari, sewaktu berjalan pada pusat perdagangan Kapernaum, Yesus nyingok Matius Lewi pemungut pajak sedang duduk di loket pajaknya. Dia mengut pajak kepada uang-uang yang melewat di kota itu.
16, 17, 18, 19, 20.
Katik lagi.
Apa maksud kau labis?
Ya, dia penipu.
Kalau bawa pemungut pajak mak kayu Matius sering nipu bangsunya dewek. Sebagian besar rakyat Yahudi benci kepadanya dan galaklah nyingkir dari mereka. Tetapi Yesus ngomong langsung kepada Matius.
Melo aku.
Iyo Tuan.
Sesudah Yesus semalaman berdoa kepada Allah, kemudian Yesus memilih 12 ekor uang untuk jadi muridnya, yaitu mereka yang secara khusus disiapkan untuk mewartakan berita gembira. Dari para nelayan, dia memilih Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, juga Filipus, Bartolomeus dan Matius si pemungut pajak, Thomas dan Yakobus anak Alfeus, terakhir dia memilih Simon yang disebut Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Sewaktu pengikutnya semakin banyak, para pemimpin agama khawatir akan pengajarannya. Dan pengikutnya sebagian besar adalah mereka yang diasingkan dari masyarakat. Tapi ada juga yang tidak. Mak kayu Simon uang Farisi yang adalah pemimpin agama. Simon menyatakan pengen mengenal Yesus lebih jauh lagi.
Aku pengen kenal dia.
Apa kau kira dia Mesias?
Maka Simon pun mengajak Yesus makan bersama untuk mengetahui apakah dia adalah uang kepilih yang sudah lama ditunggu bangsa Yahudi. Yesus dan muridnya sampai di rumah Simon dan melepas kesandalnya di depan pintu. Mereka menuju ruang makan yang menyenangkan, di mana Yesus diminta duduk bersebelahan dengan tuan rumah.
Budak-budak, yaolah kau. Payo pergi. Pergi. Budak-budak pengen dapat perhatian juga.
Setiap uang duduk dan nunggu untuk dilayani.
Apa yang digawi kenyo di sini?
Aku tak tahu.
Ada uang betino dak bermoral datang ke rumah itu ngawak sebotol minyak wangi. Dia dengar kalau Yesus nak makan bersama di rumah ini.
Apa yang digawi kenyo?
Betino itu marahi Yesus. Dengan banyu matonyo dia masuk kaki Yesus dan dikeringkenyo dengan gambut panjangnyo serta diciuminyo kakinyo. Jeguati Simon berkata,
kalau dia benar-benar nabi, tentu dia tahu siapa betino itu dan apa dosa-dosa yang dia lakukan.
Betino itu muka botol dan nuangkan ke kaki Yesus sebagai tindakan pemujaan. Yesus noleh ke Simon dan berkata,
aku tahu uang ini, Simon. Dengar ke? Ada dua uang berutang sama si kok uang. Masing-masing 500 dan 50. Karena tidak sanggup bayar, utangnya dia berdua galo-galo dihapus ke. Manalah yang paling bersyukur?
Menurut aku uang yang banyak utangnya.
Awak benar. Jingolah betino ini. Aku masuk ke rumah kau. Kau tidak ngenjo aku banyu untuk nyuci kakiku. Tapi dia nyuci kenyo dengan banyu mato dan ngelap dengan rambutnya. Awak tidak nyium aku. Tapi dia terus-terusan nyiumi kakiku. Kau tidak minyai kepalaku. Tapi dia minyai kakiku dengan minyak wangi. Sesungguhnya, kasihnya yang besar nunjuk ke kalau dosanya yang banyaklah diampuni. Sebab wong yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih.
Datu Yesus ngomong kepada tino itu,
dosa kaulah diampuni. Ma ini pergilah dengan damai sejahtera.
Wong pedagang, nelayan dan saudagar datang ke Galilea untuk dengarkan Yesus mengajar. Di antara kumunan itu ada para petani yang tidak mengetahui kepastian musim panen. Mereka ngenjuk Yesus ke sebetan untuk mengajar tentang kerajaan Allah.
Si kau petani pergi nabur ke benih.
Sebagian benih nyampak di pinggir jalan, terus ditijak wong. Dan burung-burung makannya. Ada yang nyampak di tempat batu-batu. Terus tumbuh denget, terus layu, karena tidak dapat banyu. Sebagian nyampak di semak duri. Tumbuh tapi terimpit. Terus mati. Sebagian nyampak di tanah yang subur. Terus tumbuh dan ngasil ke buah. 100 kali lipat.
Para murid berusaha nyau ke Yesus dari kerumunan wong banyak yang terus ngenjuki pertanyaan.
Guru, apa maksud dari perumpamaan itu?
Awak diinjuk karunia untuk tahu rahasia kerajaan Allah. Tapi padanya diajar ke perumpamaan. Supaya sekalipun dia nyonyingo dan denger, tapi tidak ngerti.
Di jeru perumpamaan, para murid nyingok kehidupan sehari-hari mak kayu uang petani yang menabur benih ke tanah yang subur.
Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang nyampak di pinggir jalan ialah wong yang dengar kenyo. Tapi iblis datang dan ngerampas firman itu sehingga dia dapat cayo dan diselamatkan. Yang nyampak di tempat batu-batu ialah wong yang dengar ke dan nerimonyo. Tapi tidak berakar. Dia percaya denget. Dan masa percobaan datang, dia murtad. Yang nyampak di semak duri ialah wong yang denger. Tapi kekhawatiran sama kenikmatan duniawi ngimpit dia. Sehingga tidak ngasil ke buah. Yang nyampak di tanah yang subur, ialah wong yang dengar firman dan disimpan di jero hatinya, dan bertahan sampai ngasil ke buah.
Yesus menekankan pelajaran ini dengan contoh lain yang diembek dari kehidupan sehari-hari di Galilea.
Ida kati wong yang hidupi lampu terus dimatikan, apalagi naroknya di bawah tempat tidur, tapi naroknya di pojok, hingga wong jingok cahayanya waktu masuk rumah. Karena wong yang singitan bakal kejingoan. Dan segala yang dirahasioke bakal kejingoan waktu terang.
Tuntunlah kami Tuhan.
Karena itu perhatikanlah baik-baik. Siapa yang punya kepadanya bakal diinjuk. Tetapi yang tidak punya daripadanya bakal dimbek.
Guru, emak sama dulu kau ada di Jabo. Dianya pengen ketemu.
Emak sama dulurku ialah yang dengar ke firman Allah. Terus digaweke.
Pada suatu hari, Yesus dan para muridnya naik ke sebuah perahu dan berniat untuk berlayar ke tepi Danau Galilea.
Kejingoannya nak ada pada besar.
Mak kayunya bakal ada pada besar.
Siap!
Badai menerpa mereka sehingga perahu itu tergulang galing mak kayunya nak malik ke perahu. Tapi Yesus tertidur.
Guru! Guru! Yesus! Kita bakal celaka! Gombang embat kita! Kita bakal binasa! Tolong! Tolong guru!
Yesus tegak, nyegah angin dan gelombang badai itu, serta menenangkannya.
Kita diselamatkannya.
Di mana iman kau?
Sesudah danau balik tenang, Yesus dan para pengikutnya belayar ke wilayah Gadara. Yesus berjalan ke daratan. Bertemu wong lanang yang tak berbaju dan kemasukan setan. Dan nyampak tersungkur di hadapannya.
Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kau apa kaku? Aku mohon, jangan siksa aku.
Siapa nama kau?
Legion. Tuhan, kami minta jangan usir kami ke jurang maut. Biar ke kami masuk ke jero babi-babi itu.
Yesus memerintahkan setan-setan itu masuk ke babi-babi yang ada di tegetan itu. Dan kawanan babi itu laju belahi menuju ke tepi jurang.
Hei, balik!
Berhenti! Berhenti!
Balik!
Babi-babi itu nyampak ke jurang, masuk ke laut dan mati tenggelam ninggal ke gembalonya.
Pergi dari sini! Kau tukang sihir! Tinggal ke kami! Pergi dari tempat ini!
Ma ini uang yang kemasukan setan itulah berbaju dan duduk di kaki Yesus. Sesudah bebas dari setan, gayanya pun bersinar penuh kedamaian.
Aku nak melok dengan kau. Izinkah aku bersamamu?
Baliklah. Dan ceritakanlah galau-galaunya. Dan uang itu pun melakukan perintah Yesus. Kemanapun dia pergi di Gadara, dia nyeritakan tentang kesembuhannya dan macam mana Yesus sudah mengubah hidupnya. Di pinggir Danau Galilea di kota Kapernaum, Yesus mendapati banyak uang siap dengan kepengajarannya tentang kerajaan Allah. Tiba-tiba dari kumunan uang banyak itu, datanglah uang lanang bernama Yairus. Dia adalah penguasa tempat ibadah uang-uang Yahudi.
Dia datang! Dia di sini! Jingok!
Yesus! Yesus! Aku mohon selamat ke anakku! Tuhan, kesianilah aku! Dia sakit parah dan hampir mati! Tolong! Tolonglah aku!
Yesus laju meninggalkan uang banyak itu dan pergi bersama Yairus ke rumahnya. Di tengah jalan, kawan Yairus marahinya.
Yairus, maaf. Anak kau lah mati. Jangan lagi ganggu guru.
Yesus!
Tak usah takut. Percaya baik, dia kaget sembuh. Yesus menghibur Yairus dan mereka meneruskan perjalanan ke rumahnya. Wong-wong yang sedang bersedih sudah berkumpul di situ dan menangis dengan pilu. Sesudah mereka memasuki halaman, Yesus ngongkon mereka menjauh dan cuma mengizinkan Yairus, bininya, dan ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk masuk rumah itu. Tapi mereka nemukan budak betina itu sudah terunjuk di pucuk kelaso. Lalu Yesus nyekel tangannya dan berkata,
"Tak usah nangis. Budak ini tak mati, tapi dia cuma tidur. Nah, bangunlah."
Budak itu muka matonya dan duduk. Dia hidup lagi.
Dia bangun. Anakku, dia hidup.
Enjuk dia makan. Aku minta, jangan cerita ke sama wong lain.
Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kerajaan Allah sampai matahari tenggelam di balik bukit. Tapi uang yang jumlahnya ribuan itu tetap tinggal di situ.
Guru, kongkonlah dia tu balik supaya dia pergi ke dusun-dusun pagak sini untuk dapat ke makanan beserta penginapan. Tempat ini sepi.
Kamu yang mesti nginjuk makanan.
Kita cuma punya 5 roti sama 2 iwak.
Yesus memerintahkan para muridnya untuk membagi mereka menjadi 50 uang per kelompok. Sudah itu Yesus mengangkat tangannya, terus berdoa.
Terpujilah Tuhan Raja Semesta Alam yang menyediakan roti, samo sumber dari segala berkat.
Yesus memecah-mecah roti dan ikan itu dan mengisi keranjang para muridnya untuk segera membagi-bagikan kepada kelompok uang-uang itu, yang jumlahnya 5.000 uang, termasuk betino dan budak-budak. Mereka makan sampai kenyang.
Oh, mukjizat!
Ini mukjizat!
Luar biasa!
Para murid Yesus mengumpulkan makanan yang tersisa. Yang sisa, seluruhnya sebanyak 12 keranjang penuh. Suatu hari, Yesus berdoa dewean. Lalu menemui murid-muridnya dan nanyakan sikok pertanyaan.
Kata wong siapa aku?
Petrus menjawab mewakili mereka.
Ada yang ngatoka Yohanes Pembaptis. Dan yang lain ngatoka awak Elia. Dan yang lain lagi ngatoka awak salah sikok nabi yang hidup lagi.
Menurut awak, siapa aku?
Awak Mesias dari Allah.
Jangan kata ke samo siapa baik. Anak manusia mesti menderita dan ditolak. Dia nak dibunuh. Tapi bangkit pada hari ketiga.
Yesus menubuatkan kematiannya di kayu salib. Ia juga berjanji akan bangkit dari kematian 3 hari kemudian. Tapi para muridnya tidak memahaminya.
Ada dak yang nak melok aku?
Aku nak melok awak Tuhan. Tapi izinkah aku balik untuk pamitan sama keluargaku?
Wong yang siap ngeluku tapi noleh ke belakang tidak pantas buat kerajaan Allah. Wong yang nak melok aku harus nyangkal dirinya, memikul salibnya dan melok aku. Karena yang mempertahankan nyawa bakal kehilangan nyawa. Terus yang kehilangan nyawa karena aku bakal ngedapatkan nyawa. Apa gunanya sih kok uang punya dunia ini, tapi kehilangan nyawa?
Mukjizat yang dilakukan Yesus menguatkan pernyataannya bahwa Dio anak Allah. Para muridnya ngatakan Dio adalah Mesias yang dipilih Allah. Suatu hari, Yesus ngawak mereka ke kaki Gunung Hermon. Dio memilih 3 murid setionya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi bersamanya ke pucuk gunung untuk berdoa.
Tinggi nian. Aku lesu. Aku juga. Aku lesu nian.
Ketiga murid tertidur. Sewaktu Yesus berdoa, gainya bercahaya mak kayu matahari. Dan jubahnya jadi putih berkilauan.
Petrus, apa yang terjadi?
Ketiga murid itu terbangun dan jingok 2 nabi masuk dulu. Musa dan Elia sedang ngomong dengan Yesus.
Awak bakal ngenepi maksud Allah.
Awak bakal mati di Yerusalem.
Waktu kedua nabi itu pergi, Petrus berkata,
Guru, alangkah indahnya kita berada di sini. Kami nak bikin 3 tenda. Sikok untuk awak, sikok untuk Musa, dan sikok untuk Elia.
Sudah tu, awan yang terang benderang menutupi gunung itu. Dengan gemeter kanu takut, para murid Yesus mendengar suara dari awan itu dan berkata, Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Menyusul kejadian yang luar biasa di puncak gunung, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun lagi menemui murid-murid yang lain. Uang-uang berkumun ngelilingi budak bujang yang kemasukan setan.
Dia datang! Dia di sini! Jingok!
Guru! Guru! Aku minta awak jingok anak-anakku. Tolong! Tolonglah dia! Kerana dia anakku sikok-sikoknya. Akulah minta murid awak ngoseng roh jahat itu. Tapi dia tak baca.
Hei angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Gawat kau kesini.
Setan nguntal ke badan budak bujang itu ke tanah dan berguling-guling. Yesus memerintahkan setan metu dari badan budak bujang itu. Dan sejak itu menjadi baik.
Bayinya pun cegah. Alangkah hebatnya.
Yesus nomen dewean untuk berdoa. Suatu hari, murid-muridnya magai dengan sikok permintaan penting.
Ajari kami berdoa, maka Yohanes ngajari murid-muridnya.
Kalau kamu berdoa, katakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi makayo di surga, enjolah hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, makayo kami juga ngampuni wong yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Waktu murid-muridnya berjalan bersamanya dari dusun ke dusun, Yesus sering berhenti dan mengajarkan hal yang penting untuk mereka tahu.
Mintalah, maka kamu bakal diinjo. Carilah, maka kau bakal dapat. Ketoklah, maka pintu bakal dibuka ke untuk awak. Karena setiap wong yang minta menerimonyo, dan setiap wong yang nyari dapat, dan setiap wong yang ngetok untuk dia pintu dibuka ke.
Apa maksud kau?
Ada dak di antara kamu bapak yang nginjuk anaknya ulo waktu dia minta iwak? Atau kalau jengking waktu dia minta telok? Kamu yang jahat tahu nginjuk yang baik pada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di surga, dia bakal nginjuk ke Roh Kudus kepada mereka yang mintanya.
Pada hari lain dalam pengajarannya, Yesus mengungkapkan rahasia Allah kepada segala wong.
Lebih mudah langit dengan bumi hilang daripada sikok titik dan hukum Allah batal. Aku nyetau kau, kalau banyak nabi sama rajo pengen jingok dari apa yang kau jingok tapi tidak pacak. Dan pengen dengar apa yang kamu dengar tapi tidak dengar.
Sikok wong ahli Taurat yang duduk bersama wong banyak itu berusaha mencoba Yesus. Dia bertanya, macam mana mereka pacak hidup kekal bersama Allah?
Apa yang harus kami lakukan?
Apa kata kitab suci? Mak mana aku nafsirkannya?
Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, juga segenap akal budimu. Cintailah sesama pecah diri kau dewek.
Kau benar. Lakukanlah kau bakal hidup.
Wong itu tahu kalau Yesus nyawab dengan baik. Tapi banyak wong terus menantang dia.
Siapa baik sesamaku?
Bukan dia nyoni.
Apa ke Kaisar?
Tahu kalau di antara mereka saling membenci, Yesus mulai ngomong ke sebuah perumpamaan. Para pengikutnya dengan mudah ngerti apa yang disampaikan. Di sebuah jalan yang sunyi dari Yerusalem ke Yeriko, nemen terjadi perampokan terhadap pejalan kaki yang kurang waspada. Kelompok perampok sering bersembunyi di belakang tebing di dekatnya.
Ada wong lanang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dianu dan digebuk. Disikso, dirampok, terus ditinggal kenyo. Datang si kok imam melewati tempat itu. Waktu jingok wong itu, dia nyingkir dan lewat bae. Mak itu juga si kok lewi yang lewat di situ. Dia jingok wong itu, tapi dia juga lewat bae. Kapan tuh datang wong Samaria melewati tempat itu? Waktu jingok wong itu, hatinya penuh belas kasih.
Tak mungkin, tak mungkin. Wong Samaria, kau pasti ngotai.
Mana mungkin?
Uang yang dibenci itu mantu uang Yahudi.
Dia marai uang itu terus mersikil lukonyo dengan minyak dan anggur dan dibalutnya. Terus dia dinaik ke pucuk keledainya, terus dibawa ke tempat penginapan dan dirawatnya. Besoknya dia ngenjuk dua keping perak ke yang punya penginapan, terus katonyo. Jagolah dia, kagak aku bakal mayar segala ongkosnya. Manolah di antara uang tiga itu yang lah bertindak mak kayu sesama uang yang dirampok itu.
Wong yang nolongnya.
Nah, pergilah dan gawe kelaca itu.